Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, laida aktualijos, su jumis Egidijus Stankevičius. Šiandieną kalbame su būsimais kunigais, kadangi vyksta šiuo metu pasiruošimas stojamiesiems egzaminams į kunigų seminariją, kai kurie jau įvyko, ir bandysim kalbėtis apie tai, kas iš tikrųjų keičia mūsų gyvenimus ir, kaip sako, galim pradėti pirmiausia keičiant pasaulį, pradėti jį keisti nuo pačių savęs. Tai yra esminis dalykas. Taigi šiandieną laidoje galbūt svečiai patys prisistatys, tai pradėkim nuo jūsų, prisistatykit.
Klierikas Sigitas Jurkštas.
Kuris kursas dabar
yra? Būsiu šeštam kurse.
Supratau, jūs?
Aš esu seminaristas Gintas Petkevičius, ką tik baigiau, šią vasarą baigiau pirmąjį kunigų seminarijos kursą.
Dėkui labai. Ir brolis?
Brolis Paulius, 15 metų kunigas. Ir dabar iš Klaipėdos Švento Pranciškaus vienuolyno atvykau į radio laidą, kad pasidalinčiau Dievo žinia.
Nuostabu. Brangiai klausytojai, šiandieną iš tikrųjų ta diena, kada mes galim užduoti ir savo klausimus, jeigu esam to amžiaus, kada galim stoti į seminarijas, kada galim stoti į vienuolynus, kada galim paukoti savo gyvenimą dvasingumui, užduoti tą klausimą, ar aš esu vertas, ar aš esu tinkamas, ir iš tikrųjų pakalbėti šiandieną apie kriterijus. Dėl to pabandysim pakalbėti apie esminį kriterijų, o esminis kriterijus yra malda. Tai nuo jos gal ir pradėkim, paprašysim brolio Pauliaus gal pravesti trumpą pasimeldimą, trumpą palinkėjimą.
Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Tėve Jėzus Kristaus vardu, mes tikime esam čia, šioje radio studijoje, ir tikime, kad viešpatėsi mūsų tarpe, nes tavo pažadas yra nečiaukiamas, kaip tu sakėjai, kur dviesi ir triesi susirinksim Jėzus vardu. Tu būsi mūsų tarpe ir ko tik tavęs prašysim, tu mums suteiksi. Tiesiog dabar mes prašom Tėve, malonės išliek savo šventą dvasę gausią ant kiekvieno kūno, ant kiekvieno klausytojo, kaip žadėjai, kad kiekvienas jaunuolis, kurie šiuo metu girdi šią radio laidą, mūsų, kurie kalbame Dievo dvasę, paliestų ir Dievo žodis, jisai mumise taptų kūnu ir būtų išryškintas Kristaus veidas mumise. To prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen. Amen, brangieji, dar kartą priminsiu, laida aktualijos, šiandieną kalbame apie pašaukimus ir bandykim aiškintis ypač tie, kas esame jauni, ar esame tinkami pašaukimui, ar galbūt mes iš principo nesam tinkami tapti kunigais, vienuoliais, vienuolėmis. Ir galbūt reikėtų pradėti šią laidą nuo tiesiog paprasto klausimo. Kalbuosi su Sigitu, tavo gyvenimas turėjo keistis iš pagrindų ir prieš pat laidos pradžią aš pastebėjau, jog tu atėjęs, kas man iš karto labai krito į akį, tu pirmoje eilėje nuėjai į koplyčią. Aš visą laiką kreipiu dėmesį ypatingą, kitiems žmonėms sakau apie praktinę teologiją. Mes galim kalbėti apie teorijas, apie viską, jeigu jos nepritaikom savo, iš principo studijos visiškai yra bereikšmės. Tau pačiam ką tai reiškia, tas ėjimas į koplyčią?
Na, man malda kaip tas oras, kurio kvepuoja, kažkaip ir tikrai kaip pradedi melsis, aš kai atradau Dievą, 18 metų, tai tikrai viskas pradėjo keistis būtent per maldą kažkaip. Tada atsirado toks ir vienumos, tylos troškimas, noras būti su Dievu, ir per tą maldą kažkaip atrandu, kad tikrai galiu patirti Dievą ir kad jis veikia mano gyvenime. Ir tikrai kažkaip, kai jau dabar atrodo ilgesnį laiką nepasimeldi, tai tarsi trūksta oro. Tai man tai yra kažkaip svarbu ir susitikti su Dievu, bet man pačiam reikia.
Iš tikrųjų, taip turėtų būti, mes to turėtumėm trokšti siekti, bet mes ir turim galimybę nupulti. Reikėtų vis tik jaunimui pasakyti, kad nebijotų nupult. Tu gali nupult ir taip gali atsitikti. Svarbiausia tai, kad tu atsistotum ir eitum toliau. Kaip tu pozicionuoji save maldoj? Ar tau keitėsi, nes tu, kaip matau, esi dabar jau šešto kurso studentas, maldos gyvenimas? Ar jis tave pakeitė? Kaip jisai keitėsi ir kokioj tu pozicijoje įsivaizduoji dabar esi ir prieš tai atėjai, kur tu buvai?
Anksčiau prisimenu, kai aš netikėjau, tai tada taip atrodo būdavo, kad kažkas, tarkim, pasako kažkokį blogą žodį ar susitinki su nemaloniu žmogumi. Ir kaip žinot, populiaru sakyti, vat ir dieną sugadina. O dabar, kai kažkas nutinka, kažkas ar blogo, ir tiesiog nueini pasimelsti ir Dievas vėl atgadina tą dieną, vėl atitaiso. Ir va tikrai tai jaučiu, kad kada man stinga maldos, man stinga ir ramybės, bet kada ryte, tarkim, skiriu laiko maldai, tai kažkaip tikrai jaučiu tą dovaną ramybės, kuri paskui, nu, saugo nuo tokių, kaip pasakyti, kažkokio tai nerimo, supykimo greito ant artimų ir panašiai. Tai va jaučiu, kad ta ramybė Dievo mane saugo ir kartu per maldą galiu mylėti labiau žmonės, nes pats savyje neturiu tos meilės, bet vat per maldą jaučiu, kad Dievas duoda.
Supratau, dabar žiūrėk dar, Sigitai, tu labai svarbų dalyką pasakėjai, mes prieš pat laidą kalbėjomės apie tai, tu buvai ir ta prasme šiek tiek turėjai paklydimo dvasinio. Tas yra labai svarbu pradedančiam tas, kuris galvoja apie seminariją, kad vis tik tai tą tikrą kelią surasti, reikia savyje atrasti ir jėgų. Trumpai, kas tau pasikeitė, ar ne? Tu galėjai juk iš tikrųjų, kaip mes dabar, jeigu tarkim tapti populiariu labai, tai tu turėtum tapti ezoteriku. Tada tu būtum populiarus, žinai, tu gyventum meiliai, žinai, vėjas tau pūstų ten prausis, pro vieną įpučią, pro kitą išeina. Klausimas yra, ką tau pakeitė? Bažnyčia realiai, ką tau nedavė?
Taip, aš prieš tai kaip tik ir domėjausi ezoterika ir gal dėl to, kad ten buvo tarsi viskas taip aiškiai, nu, ne tai, kad
atsakymai,
aiškiai.
Atsakymai, to prasme, kiekvieną klausimą
taip,
ir atsakymas.
Buvo atsakymai, nors jie visiškai nebuvo nieko pagristi, tiesiog nori tik kiek nori ne, bet yra atsakymai, o vat Bibliją skaitant jau reikia kažko kito. Tarsi reikia skaityti širdimi, ar vat, kaip sako, kad šventoji dvasia turi atverti tą raštų prasme. Paskui, kas pasikeitė, tai iš viso aš ieškojau, vat, turėjau viduje tokį, nežinau, įsitikinimą, kad Dievas yra, bet ieškojau, kur jisai, kokioje religijoje, kokiam tikėjime. Ir kas man nurodė į katalikybę ir nuleido pasilikti katalikų bažnyčioje, tai buvo toks mergelės Marijos apsireiškimų tie ženklai. Ir jo žodžiai, kurie buvo visiškai priešingi tam ezoteriniam mokymui, kurį aš esu skaitęs, kad bet ezoterikai kalba, kad Biblija jau yra pasenusi, kad reikalingas naujas apreiškimas, kurį dangus kažkoks tai duoda ir kad ten turi būti visur religijų sinkretizmas ir panašiai. O vat mergelė Marijėdose savo apsireiškimuose vis kartodavo tą patį, kad štai Biblija nėra pasenusi, kad skaitykit Bibliją, klausykit popiežiaus, kad Jėzus tikrai Eucharistijoje yra. Ir kartu šalia mergelės Marijos tų žodžių būdavo ir ženklai, nes ezoterinių tų visų knygų, na, yra ten visokių žodžių daug, bet ten nėra jokio, kaip sakyti, tai yra pseudomistika.
Svarbiausia, ar tu nebijai būti nepopuliarus?
Nu kaip, dabar stengiuosi, kad nekreipti tai dėmesio, nors prieš tai gyvenime, vat, kad buvau netikintis, tai taip, garbė galbūt buvo mano vienas iš gyvenimo tikslų, garbė, turtai, malonumai, bet paskui kažkaip tos vertybės apsikeitė aukštinkojami.
Tu prasme, studijuojant seminarijai, tau susidėlioja tam tikras naudos, galbūt, sakyčiau, stuburas, ar ne?
Aš sakyčiau, kad jis dar vis tebesidėlioja ir kad dar vis tvarkau tą savo gyvenimą taip, kad liktų vietos Dievui, maldai. Tai tikrai ta nuolatinio kova, aš sakyčiau.
Supratau, sakytai, mes dar pratęsim, noriu dabar Gintą pakalbinti. Tu dabar pereisi į antrą kursą ir man iš karto natūralus klausimas, tai kada išeini iš seminarijos?
Kaip Dievas duos.
Mes, žinai, iš karto...
Ne pats atėjau, ne pats.
Supratau.
Viešpaties valia.
Kokį keliai tave atvedė? Kuo tu čia atėjai? Tau gyvenimas negražus. Kas yra? Vat papasakok apie tai.
Man gyvenimas yra labai gražus. Ir aš atėjau dėl to, kad labai taip tiesiai šviesiai, gali nuskambėti banaliai, už to slypia visa istorija, visa mano gyvenimo, bet dėl to, kad aš myliu viešpatį Jėzų Kristų. Jis pakeitė mano gyvenimą. Jis man gražino santykius visų pirma šeimoje. Ir žino santykių su tėčiu, su kuriuo neturėjau, su visa šeima mano. Ir keitė mano pasaulėvaizdį. Man tikėjimas tapo toksai, kai aš vat pradėjau, atsiverčiau po sutvirtinimo sakramento, pradėjau taip jau kasdien daugmaž domėtis bent jau tuo, vėliau melstis.
Bet čia iki seminarijos vyksta.
Iki seminarijos visa štai vyko. Ir po truputėlį, bet neįmanoma be to viso bagažo. Seminarija ateimas tai jau yra toksai žingsnis, kur tu sakai santykyje su Jėzumi, sakai su viešpačiu, sakai, ar tu to nori, ar ne, ar tikrai, nu čia buvo mano pirmas klausimas, kai aš taip maldo išgyvenau tikrai tokius dalykus, Dieve, aš, ir toks juokas, toks, aš, mane, tokį, silpną, tokį, vat, nu, tu kitaigi viską, žinai, mano santykis labiausiai su viešpačiu reiškiasi per sakramentus, ir aišku, man susitaikymo sakramentas yra vienas iš tokių didžiausių viešpaties meilės ženklų, švenčiausias sakramentas, intimiausias susitikimas su Jėzumi. Ir kai aš, kaip ir sakau, kaip po truputėlį, taip tapo mano kasdienybė, kai aš norėjau matyti pasaulį su Dievu. Man tikėjimas tai buvo eiti į dieną ir matyti, kad šitam pasaulį, kiekvienam žingsniu, šitam pasaulį veikia viešpats. Ir kaip? Kaip man su juo palaikyti santykį, kaip man bendrauti, kaip man jį liudyti, kaip man būti,
taip, ar ne?
Jo, ir jis tą ir moko, ir jo, jo būtent. Tas galutinis išbandymas man buvo, aš sakau, važiuoju ten, kur krikščionių nėra, bažnyčių nėra, kryžių nėra, ir pažiūrėsiu, kiek man to viešpaties reikia. Viešpatė, kaip mūsų santykiai.
Tai kur pats iškeliavai?
Į Japoniją. Gyventi, mokytis metams laiko į Japoniją. Ir ten išgyvenau didžiausią sakramentų troškulį, didžiausią santykių troškulį su viešpačiu. Kai aš pamačiau, kad tai ne šiaip pat įprotis, kad susiradau bendruomenę, man fainiai, aš su jais visais varau, kur tik tai visokios veiklos, stovyklos, piligrimystės ir tas gali įtraukti jauną žmogų labai paprastai, labai lengvai ir tai tikrai yra patrauklu, tai yra va, populiaru, kaip sakėt, ir, bet tame visame galima labai lengvai praslys be santykių. Be jokio santykio su viešpačiu ir arba su mažu santykiu, nežinau kaip tai ar pamatuojama ar nepamatuojama.
Supratau, tai dabar žiūrėk, tada įdomus dar toks dalykas yra, tai seminarija iš principo, ką jinai tau keičia, nes va tai apie ką tu dabar kalbi, tai na, nėra privaloma būti kunigu, bet tu pasirenki kunigystės kelią, kodėl?
Labai sąmoningas pasirinkimas, jaučiu, kad viešpats tai kviečia. Jaučiu, kad turiu dovanas reikalingas kunigui ir mano santykis su viešpačiu.
Tai dabar padiskutuokim apie tai, tas kvietimas, kaip jisai skamba, kokiais ženklais jisai skamba, kad mūsų klausytojas maždaug įsivaizduotų, nes aš įtariu, daugelis besimeldžiančių ar netgi galbūt dar nesimeldžiančių, nes pašaukimas jis nebūtinai besimeldžiant ateina. Žmogus pašauktas, žinai, šventoji dvasia jinai sudirba tada, kada reikia. Kokį ženklai tau atėjo pirmiausia?
Vienas iš jų ir buvo ta kelionė, kur aš pajutau. Vienas iš ženklų buvo mano troškulys, maldos. Ir kai bažnyčios Japonijoje buvo, bažnyčioje buvo artimiausia už poros valandų kelio, tai reikėdavo kažkaip išgyventą santykį. Tai per šventąjį raštą labai išgyvenau. Man šventas raštas yra vienas iš tokių ženklų, per kurį man kalba viešpats, iš tiesų taip tiesiogiai. Bet čia nais taip iš karto norėčiau tokią pastabą, kad viešpats, nu tikrai ne, negirdėjau nei vieno tokio, kad viešpats duotų štampą tokią garantiją, ne? Jau dabar tu tikrai būsi kuningas, tokį seminariją prašom, žinai, stojami į tavo poperį ir eik. Ne, tai yra mano sąmoningas pasirinkimas, mano santykė su viešpačiu, ar ne? Tai man atrodo mūsų abiejų, mano ir Dievo darbas kartu toksai bendras, ar ne? Ėjimas toksai, visas tas kelias yra svarbus iki tol. Ir taip sekant tuos ženklus. Tai man padėdavo, pavyzdžiui, išpažintis. Tai tikrai tai yra dalykas, prieš kurį aš rušiuosi ir kuris man padeda susidėlioti dalykus, kas jau įvyko mano gyvenime. Aišku, žiūri į nuodėmes, į klaidas tokias, bet tame pačiame išriškėja iš vis ta veikla, kurią aš darau su viešpačiu. Kaip man sekasi, kur aš tobulėjau, kur aš netobulėjau, kaip viešpats mane keičia ar nekeičia, ar aš grįžtu su tom pačiom nuodėmėm, kiek metų grįžtu su tom pačiom nuodėmėm, kiek jau nebe, ar ne iš ko ištraukiu. Ir tokie mažyčiai dalykėliai, dėliaus vieną šalia kito. Ir jeigu taip stipriausias dalykas, tai vat išvykus buvo vienas jėzuitų kunigas Donald Doyle, kuris man iš tiesų atskleidė, kas yra dvasinis palydėjimas. Tai jisai mane lydėjo Japonijoje, kai man labai vat trūko bažnyčios. Jisai yra iš Airijos misionierių, 50 metų misionieriaujantis Japonijoje. Tai jis man iš tiesų parodė, kaip reikia būti šalia žmogaus, kad jam parodyti viešpatį. Savo tylą. Galima sakyti, visi žino dabar populiarus filmas Tyla apie jėzuitus. Mano kitokia patirtis tylos su jėzuitais Japonijoje, bet iš tiesų tai buvo labai stipri patirtis.
Kitas klausimas yra, kas tu būtum, jeigu ne kunigu būtum?
Daug Dieve geras žmogus.
Aš to norėjau, aš tavęs išgirsti. Ačiū labai, žinai, tas super, mes paskui pratęsim dar. Noriu pakalbinti brolių Paulių. Pauliau, iš tikrųjų, žinai, mes galim kalbėti apie norą kunigauti, norą kunigystėj, bet žinai, norą kunigystėj ir būti vienuoliu, tai yra kas kita. Tai yra daug daugiau. Aš čia visai nesenai turėjau tokią laidą apie Šventą Antaną Pranciškoną ir man tas buvo įdomus, žinai, tas toksai stotas pranciškoniškas. Iš tikrųjų, jisai buvo kiek pakitęs, dabar jisai vėl labai panašėja, tas įėjimas į žmogų, žinai, rėkimas vos net gatvės, kad jei, Hebra, ką jūs darot, kur jūs einat? Apie tai gal, žinai, Pauliau, va, dėl to atėjai, ar ne, kad tu skelbtum tą žodį taip, kad, žinai, girdėtų visi.
Egidijau, žinai, pradžiai, kalbant apie, pavyzdžiui, pašaukimą į vat, kunigystę, jisai pas mane turėjo keletą tokių epizodų, taip kaip sakau, man taip kartais patinka vadinti viešpats yra režisierius gyvenimo filmų ir tenas yra įvairūs epizodai, įvairios scenos, į kurias tai vienas, tai kitas įeina žmogus ir mes ten visi užimam tam tikras rolės, aišku, aš visuomet noriu vaidinti pagrindinį rolį.
Natūralu.
Ir, aišku, viešpats jisai kažkaip pasistengia, kažkaip jis ten įpašyti. Tai vat, kalbant apie mano atėjimą į pradžią kunigų seminariją, tik tai paskiau pas pranciškonus, tai toks turėtų būti eiliškumas. Ir kažkur tai girdėjau, sako, kada hebrajo paklausi, sako, išpažink savo tikėjimą. Nu, taip kaip mes katalikai, ne, ten tikiu Dievo Tėvą visagalį. Tai jeigu, sako, tu paklausi hebrajo, pasik savo tikėjimą, hebrajas papasakos savo istoriją. Tai aš galbūt tą hebrajiškai ir turėčiau galbūt keletą žodžių pasakyti. Pirmiausiai tai buvau netikintis visiškas ateistas iki 19 metų. Tragedija šeimoje, motinos netektis, taip pat mano paėmimas į sovietų kariuomenę. Po maždaug 4 mėnesių aš atsiverčiu iš visiško ateisto tampu tikinčiu. mano istoriją aš esu jau pasakojęs, tai gal tik tiek galiu pasakyti, kad Dievas man suteikė tokią malonę. Aš mačiau šviesą, labai labai aiškę. To šviesojo Dievas man parodė tą mano 19 metų nuodėmingą gyvenimą. To šviesojo aš labai aiškiai išgirdau balsą aš esu. Ką aš pasakiau kunigų seminarijoje pirmam kurse, pasakiau šitą vat, aš esu, išsiaiškinu, kad yra Dievo vardas Jahve. Tai irgi man tokia malonė. Ir po 2 metų sovietų kariuomenį, kur aš po to atsivertimo niekur negalėjau savo tikėjimo pareikšti, aš bandžiau užsikabinti, nes man visa realybė su Dievu, aš ją mačiau kitaip, negu matė kiti kareiviai ir mano ten bičiuliai. Ir tada toks buvo periodas, man prieš išvykstant iš karinės tarnybos, buvo lygia gal kokie 1 mėnesių, mano ten toksai, aš jį taip vadinu, mokytojas krikščionybės, toksai Genadij Georgievičius, pats ortodoksas, bet jis irgi buvo išvežiai atsivertęs, atsimenu, jis mane pakvietė arbatai, sakė, tik tai nekam nesakyk, vėl ten, nes kodas konspiracija, nes ten viskas vykdavo tokiai sukarintų gamykloj. Tai aš tada atėjau ir ten buvo, jisai buvo pasikvietęs kažkokį svečią, pagal barzdos ilgį supratau kažkokį, matyt, dvasininkas. Ir mes ten kalbėjom apie viską, tik žinau, kad jisai mane pristatė tam kitam rusakalbiui tikinčiajam, kad aš esu litovcas, tai reiškia lietuvis, esu patikimas, nes mano tėvas 15 metų katargui, persiekimas ir taip toliau. Tas, reiškia, ortodoksų kunigas gali su manim būti ramus. Paskui mes ten kalbėjom įvairiais klausimais ir po to tas mano krikščionybės mokytas Genadij Georgievičius manęs klausė, sako, va štai mes va, žinom, kad vis tiek dabar jau tu grįši į Lietuvą, ką tu galvoji toliau daryti? Toks buvo klausimas, panašiai kaip dabar tu užduodė gydyvę, ne? Ir aš sakau, nu ką, aš grįžtu į Lietuvą, aš turiu merginą, mes susirašinėjom laiškais, prieš tai dar biškutį buvom, reiškia, draugavę. Tai ką, nu kursiu šeimą? Mano buvo labai aiškiai idėja. Taip, Dievas yra ir aš, mano buvo aiškiai idėja šeima. Ir tas Genadij Georgievičius pažymė mane, taip sako, žinai, kaip būtų nuostabu, jeigu tu taptum Dievo kunigu. Nu, rusiškais man taip sako, aš čia taip dabar verčiu tiesiai į lietuvių kalbą. Nu, žinokit, po šito žodžio man toks kartu toks, ta tokia vyriška ambicija ir toks truputį piktis, kuo iš čia kišasi mano gyvenimą. Kunigu. Tokia pirma mintis, ni už ką, niekada. Nes man iš kart asociacija, aš atsimenu, kada mano tėvas, jisai retai būdavo kada namuose, nes labai dažnai būdavo kratos ir ten persiekimai, saugumiečiai, kaip sakant, šlaikydavos aplinkui namus. Tai vat, jisai, kada buvo tuos retus kartus namuose, jisai, atsiminu, kai man buvo 10 metų, jis bandė sutvarkyti mane, nu taip kaip dažnai daro katalikai, tai atsiminu, kai jis mane ir mano vyresnį brolį nuvedė į Šiaulių Petro Povilo bažnyčią, tada atsiminu tik tai tiek, kad man ten buvo aplinka tokia labai niuri, kažkokie vyrai ilgais juodais drabužiais, kvapas, pelėsių ir dar kažko. Ir atsiminu, kaip man buvo įbrukta kažkokia balta knygutė, ten buvo parašyta kažkoks katekizmas. Tai mes su broliu labai vieningai radom konsensusą, tą baltą knygutę su užrašu katalikų katekizmas sudeginom iš karto, likvidavom ir, kaip sako, bet grinai, nes nieko bendro nežinom, ko mums tas tėvo čia kiša kažką, tai to kažkaip komunija. Mama, kadangi buvo komunistė, tai nieko prieš. Tai ir aš galvoju, kunigų, iškart man asociacija, ir aš žinau dar taip pat, kad kunigai negali turėti žmonų, negali turėti šeimos. O sakiau, šitą mano silpniausia vieta, aš labai myliu moteris, taip pat man šeima labai didelė vertybė yra. Sakau, nu ne, sakau, aš jau kunigų, tai ne. Ir tas mano bičiulis Genadij Georgievičius sako, tu neskubėk sakyti ne, tu pagalvok. Aš galvoju, nu ką čia dar galvoti. Ir paskui tas mūsų vakarėlis baigėsi, išsiskirstėm, aš atsimenu, turėjau iki, ten, iki mūsų karinio dalinio keliauti apie 5 kilometrus ir man einant buvo labai toks įdomus. Toks matyt, aš esu labai silpno tikėjimo, kad man reikalingi tokie stiprūs ženklai. Įsivaizduokit, einu ir man galvoj, žinot, kaip būna kartais užstringa koks nors kokia gera muzika, tai man užstrigo šitie žodžiai kunigu. Aš taip einu, kunigu, 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 kunigu. Ir žinokit, va taip ir aš grįžau tos galvoj, ko aš čia dabar darosi, bandžiau įkvėpti oro ir taip toliau, aš pats portuodavau. Žiūriu, paskui ten vakarienė, visa kita ir nepraina, taip, bet taip labai aiškiai, tai ir su užstrigęs kompaktas būtų, ne? Jau prieš pat einant gult, mūsų, mano, kai tik to vidumom, rota, rusiškai tas rota, tai būtų toks kaip būrys, mes ten buvom 30 lietuvių, ir šalia mane toksai vituks kaunietis buvo. Aš žinojau ten iš ateizmo tų laikų, kad ten kažkur ta kunigų seminarija Vilniuje. Prieš einant gult, sakau, Vitai, sakau, ar sakau, ten Kaune yra tokia kunigų seminarija? Sako, yra. O kam klausia? Ai, sakau, šiaip savo. Ir aš taip ramiai nuėjau miegos, sakau, galbūt buvo sunki diena, galbūt saulė pakaitinė, aš pats tarnavau netoli Rostovo. Ir Ryta atsikeliu, pirmą mintis – kunigu. Paskui buvo ten tos, kaip sakyt, žygiavimo pratybos visuomet kaip kariuomeniai. Tai su kiekvienu žygio smūgiu į tą vadinamą placą buvo kunigu, kunigu. Žinot, kadangi mane buvo tas Ginadij Georgievič išmokinęs, kaip Dievas kalba. Aš dar noriu pasakyti, kadangi irgi šiandien kalbam apie pašaukimą ir, pavyzdžiui, maldą, tai noriu iš karto, aš du metus, aš nežinau, nei tos Tėvė mūsų maldos, nei Sveika Marija, aš tos du metus kalbėdavau su Dievu taip, kaip dabar stovim, su savo, reiškia, draugais. Aš būdavau, kad bėgu ten krosiuką, ten dar karnos ir Dievui pasakoju. Ir man tai buvo gerai. Aš su tuo Dievu nutariau taip truputį šoną paėti ir pakalbėti. Ir kada buvo tokia pertrauka, ten po to žygiavimo ten kiti kareiviai rūkė, aš priejau prie tokio, likti prie tokio medžio priejau. Ir kad manęs negirdėtų, aš su Dievu kalbuosi. Sakau, žiūrėk, Dieve, supranti, va, tai yra toks dabar reikalas. Tu nori, kad to kunigu būtų. Aš jau pajutau, kad jisai prie manęs prisikabina. Ir aš turėjau tokį gudrų variantą, aišku, kadangi man buvo tik tai du metukai tikėjimo, tai aš maniau, kad aš jį pergudrausiu. Ir sakau, žiūrėk, aš dabar išaiškinu, sakau, dabar aš vat grįšiu, ne, vat grįšiu ir pasakysiu merginą, sakysiu, dovanok, ačiū, kad laukia, išeinu į kunigų seminarį. Tai sakau, tai jai bus trauma. Sakau, bet Dieve, jeigu tu padarysi, kad tai mano merginai traumos nebus, būsiu aš to kunigu. Ir aš jau kalbu vieną taip tyliai, tarsi pasisam, bet aš žinau, kad Dievas mane girdžia. Ir žinokit, ir sakau, tai jeigu padarysi, kad ten draugai lipsim su mano draugė, būsiu aš tavo to kunigu. Ir tą turiu tokį planą B ir C, galbūt jisai užmirštas Dievas šitą, kaip man buvo labai svarbu, kai jisai atkabintų, tą reiškia, va, tą kunigų, kurį aš pastoju man ausysę zvimbi. Ir žinokit, po to pokalbio tarsi būtų, kaip anglai sako, deal, žinai, ne, reiškia, sutarėm, ir viskas. Po to pokalbio dingo man tas va, garsas kunigų, aš ramiai savo porą mėnesių, kol grįžau iš sovietų kariuomenės. Tai buvo tas mano etapas toksai, kad aš visiškai to kunigų nenorėjau būti, bandžiau kažkaip nuo jo pabėgti, nusimuilinti, kaip sako liaudis. Tai vat, grįžus, mes su savo drauge dar taip pabuvom kartu, padraugavom ir paskui matau, kad ten kažkaip, tai man taip, kažkaip ten sunkiai sekasi, aš supratau, kad kažką reikia keisti ir pasiūliau savo draugui, gal sakau, liekam draugais, ten sako, nu gerai, jeigu nori. Ir aš taip žiūriu, taip laisvai čia viskas išsirišo. Išėjau iš savo tos draugės, duris užsitrenkė man už nugaros ir toks tarsi pats savęs klausčiau, nu kaip? Aš pats sakau, ką kaip? Kunigu. Och, tu galą, sakau, tai čia tu Dieve. Aha, ir žinot, suveikė tokia vyriška puikybė, nu toks tipo, esu kietas džentelmenas, ar ne? Nu vat, žodžio laikausi. Gerai, Dieve, tu savo žodžio išsilaikė, gerai, būsiu aš to kunigu. Matot, kas yra geras dalykas, kariuomeniai sovietų, čia vat irgi dabar mes su Gintu, kai tikėjom, šnekėjomės apie netgi galimybę pašaukti netgi seminaristus, dvasininkus, reiškia karinę tarnybą. Kariuomeniai geras dalykas tave išmokino klusnumo. Tokia klusnumo dovana gauni. Ir žinau, kad reik konkrečiai, davai žodį, turi jo ištesėti ir per daug nesimavyt, užduoti gavo iš karteinį ją vykdai. Nu ką, kunigu tai kunigu, aš tiesiai einu į tą Šiaulių katedrą. Dar nebuvo katerą. Man toks jūs mat, kad aš pagal išorę visiškai nebuvau panašus į jokį, nežiau, klieriką ar panašų į tą kunigą. Tai susirandu tuometinį kleboną, mes su juo pakalbam ir jis man užduoda tokius klausimus, sako, jaunuoli, ko jūs čia laukėt, sakau, reikia pakalbėti. Tai kokiu klausimu, sakau, noriu būti kunigu. Galvoju, viskas aišku. Ir aš buvau įsitikinęs, vat, kaip vat mane tas mokytojas, ortodoksas, jisai mokino, sako, prieš mus išsiskiriant, sako, žinok, tu kai grįši ir toliau gyvenime, tau Dievas kalbės per tokius tris dalykus. Jeigu nori sužinoti Dievo valią, per Dievo žmogų, ženklus ir aplinkybės. Nu, galite įsivaizduoti vyrai, ar ne? Nu, koks gali būti Dievo žmogus mieste Šiauliuose? Nu, tai aš kunigas. Tai čia be abejonių Dievas kalba. Tai aš ėjau pas jį ir taip pat ženklai, vat, ženklai viskas, reiškia, draugė, kaip sakant, įsiskyrėm taikiai, aplinkybės labai geros, esu laisvas, nu, kaip sakant, visur žalios šviesos. Ir aš buvau įsitikinęs, kai aš dabar nueisiu pas kleboną, Dievas bus jam tokiu galbūt būdu, gal ten bus žinutė jam atsiuntęs, kad čia toksai ateis veikėjas, jį reikės išklausyti, iš karto jam duoti nukreipimą būti kunigu. Ir mano nuostabai vyksta viskas kitaip. Jis man užduoda labai protingą, logišką klausimą, sako, jaunuoli, pirmiausia, ir jūs esat krikštytas, jis mane mato pirmą kartą. Kalbam apie 1969 metai. Dar čia, nors truputį yra tos glastos ir peristroiko, bet saugumiečiai veikia aplinkui, gal tai yra provokacija. Sako, jūs krikštytas, sakau krikštytas. O jūs esat prie pirmos komunijos. Komunija, kas čia per žodis? Komunai, komunarai, kas čia suku per daiktas? Tai sako, jaunuoli, jūs nežinot, kas yra komunija, jūs nori būti kunigu. Aš galvoju, kokio čia, žinai, ko čia kabinės? Taigi kunigu aš noriu būti. Įsivaizduojat, jis man sako, žinot, gal jaunuoli, jūs eikit namo, pasiruoškit pirmai komunijai, prisit iš pažinties, susitvarkysit, ateisit po metų, o gal dar persigalvosit. Ir žinokite, man va, tas va, žodis, kai jis man pasakė, gal persiklosi, jis man taip paglostė širdį. Aš išėjau iš tos, reiškia, klebonijos patenkintas. Sakau, viešpatė, tu ką tik man pasakėjai, gal aš persigalvosiu. Žinoma, kad aš persigalvosiu. Aš taip apsidžiaugiau, kad man to kunigų nereikės būti. Ir aš iš karto taip padariu tokią išvadą. Sakau, a, vadinasi, Dievas tikrina mano ištikimybę. Vadinasi, jisai žodžio laikėsi, aš žodžio laikiausi, dabar viskas. Vienas vienas, išsiskiriam draugiškai, aš einu toliau savo keliu, kuriu šeimą, ieškau gražių merginų ir taip toliau. Jis man leido ir aš taip kokius gal 3 mėnesius irgi su visokiais nuotykiais. Tai mano buvo toks vat kelias, kai vieną jau turėjau, dariau kitą, jau buvau susiradęs kitą, žinai, merginą. Mes turim tokį kartų biznį, jis taip pasisokė mane, sako, tu nieką nemyli, tau tik kunigų būti. Vo čia mane ir prigavo, žinokit. Ir tada suvokiu, o, gal čia dabar kas. Įsivaizduoju, reiškia, žmogus atrodo visiškai nepriko. Ir dabar jau man buvo 100% aišku, viešpas minties nepakeitė. Jis mane kviečia į tą kunigystę, bet nors aš ir nežinau, kas tas kunigas, ką čia tie kunigai daro, bet vėl sovietų armija, vat, sakau, kariuomenė išmokino gerą dalyką. Sako, vado įsakymas kareivio nėra svarstomas. Labai gražiai taip rusiškai, kas vat, klausyto, jeigu rusų sako, prikas neapsuždaisa, ponia soldat. Būdavo tokie įsakymai. Žinokit, aš tada nuėjau į kitą kambarį pas savo namuose, atsiklopiau prie, reiškia, sofos ir tada apsiverkiau. Jau tada verkiau atgailos ašarom, sakau, tai Dieve, tai tu nepakeitėjai nuomonės. Tai tu mane dar nori tokį nuodėmingą nusidėlį, dar aš tau toks tinku. Žinokit, aš tada vat, tarsi taip pakėliau ranką, sakau, Dieve, aš nežinau, kas tas kunigs, kas ta kunigystė, bet jeigu tu nori kažką iš manęs daryti, imk mano ranką ir vesk mane. Ir nuo tos akimirkos aš tą netgi tiesiog ir fizinę, ir dvasinę prasme galiu pasakyti, man atsidarė visos durys, visom prasmėm. Kur aš, žinokit, beidavau, aš einu į vieną kokią įstaigą su manim mandagiai išnekasi. Kažkaip, atrodo, pasaulis pasikeitė, kažkoks įvyko lūžis, pasirodo ten aukščiausiai ministerijai pas viešpatį. Kažkas paspaudė žalią mygtuką, saka, šitą vyruką praleiskit dabar visur. Tai va, tai mano pirmas etapas, kaip aš to kunigų nenorėjau būti ir kaip mane viešpas prigavo.
Čia labai iš tikrųjų gerai skamba ir, žinai, iš tavo pasakojimo tai galima ir knygą rašyti. Nes tu iš tikrųjų atskleidėjai visas tas aplinkybės, galimas ir negalimas, su kuriom dažnai, ko gero, kiekvienas susiduria, ypatingai su to dviejonė, nes, na, šeimos kūrimas tai yra natūralus dalykas, jis yra gražus. Jis yra natūralus, tačiau yra kai kurie dalykai, kurie, na, galima jį pavadinti auka, bet kita vertus galima pavadinti ir tikslų žmogaus, apskritai kaip po tokio krikščionio pašaukimo į šventumą. Brangiai, dar kartą priminsiu, laida Aktualijos, aš su jumis Egidijus Stankevičius, šiandieną turime 3 svečius. Ir kalbamės labai įdomią temą apie pašaukimą būti kunigu, vienuoliu. Visiškai nesvarbu, tiesiog ne kiek paaukoti savo gyvenimą, bet kiek siekti tos amžinybės, suprasti tą amžinybę. Iš tikrųjų, pagalvojus, dabar galbūt dar Sigitą pakalbinsiu, pagalvojus, žinai, tas gyvenimas, kiek jis besitėse. Tarkim, aš visą laiką vertinu save, aš perkopiau ten tą vidurį žmogaus gyvenimo senokai jau ir taip svarstau, žinai, nu kiek jo liko, aš čia pagyvensiu dar, tie praeiti metai mane nesimato, ten kažkas tai buvo, kažkas nebuvo ir prieš tavęs taiga atsiveria amžinybė. Ar aš pasiruošęs? Klausimas yra toks, ar tu pasiruošęs prisiimti atsakomybę už kitus žmonės, tu būsi klebonas, tu turėsi juos formuoti, ar tu esi tikras dėl to? Kaip tu galėtum paskatinti, padrasinti žmonės, kad, žinai, tie, kurie nori eiti ir suvokia tą atsakomybę, kad nebijotų, ką tu norėtum pasakyti jiem?
Man tai atrodo, kad viena vertus turiu, šventas raštas sako, su baime ir drebėjimu, va tą priimti atsakomybė, nes sako, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauti. Man atrodo, tikrai Dievas daug davė įsitikinti to jo buvimu, nes tikrai kažkaip po atsivertimo labai gal mažai buvo momentų, kada tikrai abejojau, kad Dievas yra. Ir tie visi ženklai, nors ir man pačiam gal gyvenimo tokių mažesnių ženklų buvo, bet ir va, tie ženklai, apie kuriuos teko skaityti, matyti iš kitų gyvenimų, tai iš kitos pusės žvelgiu, kad yra gera gyventi pagal Evangeliją. Net aš taip kartais galvoju, net jeigu ir Dievo nebūtų, nors aš tikrai tikiu, kad jis yra, tai vis tiek gyventi pagal Evangeliją yra gera ir gražu ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu daryti gerą. Tai, ką aš galiu padaryti, aš stengiuosi va, tą dieną nugyventi, o kažkaip va, toliau tai jau yra vis tiek Dievo reikalas.
Nu, kaip sakant, mes tikim, kad tave Dievas ves, žinai, ir tau jisai duos tinkamus sprendimus, nes iš principo, jeigu mes pabandytumėm vesti Dievo vėles, ko gero mes nusivestumėm jas prie šulnio, prie gilau šulnio ir ten, ko gero, jos visos ir sukristų. Mes patys iš savęs to nesugebam daryti, mes esam tik indas, tie patys, kurie turime būti pastovi papildomi. Dėl to apie tai Gintai paklausiu apie tą pastovų papildymą. Iš tikrųjų, tarkim, mes įstojame į seminariją, ar ne, pirmieji sunkumai atsiranda, kovo su aistrom. Tai ypatingai ir tai natūralus dalykas, nereikia bijoti apie tai kalbėti, ypatingai dabartiniam jaunuoliam, kaip yra laukas, na, užpildytas tos, tarkim, seksualinės informacijos, jis pilna tiesiog, net kartais goktu darosi nuo jos, nes net tiesiog brukama. Iš principo, einant dvasiniu keliu, nėra taip lengva tvarkytis su savo kūnu, ar ne? Kaip tu tą matai? Ar tai yra kliūtis, ar tas žmogus turės laiko tam susitvarkyti?
Kad kliūtis, tai ne. Nes, kaip pasakyti, pasaulį Dievas sukūrė gražų ir karūnavo jį savo, kaip mes sakom, kūrinijos karūną, moteris. Paskutinis kūrinys. Tikrai nelengva seksualizuoti kultūroje sakyti, kad va, celibatas yra dovana, kas jis iš tiesų yra. Tai nėra taip auka, jau dabar jau viskas viešpatė, čia dabar aš auka, dabar bus blogai, bus sunku, bet tai viešpatė dėl tavęs. Kad tai yra ir kunigystės, va, pati kunigystė kaip pašaukimas ateina kaip dovana. Aš priėmiau pavyzdžiui su džiaugsmu, taip po to atsiranda šitie sunkumai, bet jie mokina vieno, aš manau, svarbaus dalyko, svarbiausio dalyko, abiejuose va, tarnystė šitose sakramentuose ir santokoj, ir kunigystė, tai ištikimybės. Labai paprastai. O tai ką, vedė vyrai, jom tų pačių problemų nėra, jie ką necelibatiniai, jie necelibati gyvena tik su viena moterim, o su 99,999% visų pasaulio moterų jie gyvena celibatė. Tai reiškia, jie išeina į gatvę ir jiems lygiai taip pat sunku. Lygiai taip pat, aš manyčiau, kad mūsų pašaukime šitą suprasti yra labai 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 svarbu. Skatinu tikrai nebijot, nes tai yra, aš sakyčiau, didžiausia dovana, kurią gali išmokti. Ir būtent seminarijų ištikimybės viešpačiui. Ir lygiai tos pačios ištikimybės viešpačiui reikia ir vyrui santokoje.
Ačiū labai. Iš tikrųjų, brangieji, mūsų laikas eina į pačią pabaigą. Norėtųsi su Paulium aptarti pats jau esi nuėjęs tą kelią tokį, na, netrumpą. Ir ko gero, tai ir būtų pagrindinis dalykas nebijoti to aistringumo ir jo perdarimo į kitą veiklą, į kitą energiją, tą, ar ne, kad davimas žmonėm. Ar pats tam kelyje, vat visam galėtum kažkaip tą jaunimėlį, žinai, paskatinti? Aš žinau, aš įsivaizduoju, tikiu, kad bijo to, nes kaip aš dabar, kaip aš nueisiu, vidui šaukia, bet galbūt ne kiekvienas yra, žinai, kaip tu armijoje baigęs, žinai, ėjęs į armiją, tarnavęs, įsakymo klausantis, kitas gi neklauso, žinai, gal jisai užaugęs vieną šeimoj ir jam ten tie įsakymai, mama tėtis mylėjo, bet vat vidui tas yra. Iš tikrųjų, klausimas būtų apie pašaukimo dezertiravimą.
Galim pasakyti, per visą tą procesą, kai keliavau iki pat kunigystės, yra buvę keletas tokių kontrolinių, kuriuos reikėjo išlaikyti. Ir Dievas davė visiškai laisvai. Tai buvo prieš pat man išvykstant į Italiją mokytis. Kelyje visuomet sukosi labai gražių merginų, be galo tikinčios, geros, tikrai nuostabios Dievo reiškia dovanos ir... Ir žinau, kad viešpas tarsi dar sako, nu va, tu dabar turi galimybę. Jis daug netgi, taip viešpas visuomet tau leidžia, dar tau duoda pasirinkti. Jis nėra tas, kuris tau, netgi tas įsakymas, kaip sakiau, yra. Jis vis tiek respektuoja pirmiausiai meilę iš savęs, kuri dovanoja laisvę. Ir sudarė sąlygas man bent kokius 3-4 kartus išlaikyti egzaminą. Ir aš turėjau, reiškia, rinktis. Svarbiausia buvo, na, aišku, jeigu būčiau pats parodęs iniciatyvą, tai galbūt būčiau pasukęs kitą galbūt linkmę, netgi atrodo turėdamas tokias dovanas ir tokį atsivertimą ir taip toliau. Noriu tikrai padrasinti visus, kad viešpats nežiūri į rezultatą, bet žiūri į tavo pastangą. Tai jeigu šiuo metu yra žmonės, kurie galvoja apie savo pašaukimą, vyrai, jaunuoliai, visiškai nepergyvenkit, kaip ten bus, jeigu bus. Viešpats sako, karys, kuris yra pakviečiamas į spec elitinius būrius, jisai neturėtų pergyventi, iš kur gaus jėgų, iš kur gaus ten to ir to. Dievas viską tikrai paruošė ir tą galiu iš savo praktikos pasakyti. Visi dvasiniai ginklai, netgi strategija, taktika, Dievas tave apmokina ir tau duoda visko, kad tu įvykdytum užduotį. Visuomet palikdamas tau laisvą valią apsispręsti. Tai tas mane labiausiai žavi ir ko gero tas Dievo pažadas, ne mano ištikimybė, aš noriu pasakyti, nes aš Dievo išdavinėjau kiekvieną kartą, kai aš kažkur tai suklumpu, paslystu ir renkuosi galbūt nuodėmę, bet jo ištikimybė tau tave išlaikys iki finišo, kad tu nedezertiruotum. Aišku, iš tavo pusės turi būti sąžiningas, jeigu tu piknaudžiausi ir dairysis į priešo pusę, ar mes sakom, tai kas ten tau yra pavojinga, aišku, prisižaisi.
Brangieji, girdėjote aktualijų laidą, mes kalbėjome šiandieną apie esminį dalyką, tai buvo vis tik tai ir yra dar vis, dar jūs galite spėti, renkama Dievo kariuomenė, elitinis būrys, kaip sakė Paulius. Iš tikrųjų elitinis būrys, nes pasiruošimas kunigystėje tai nėra šiaip savo atėjimas, buvimas, tai yra didžiulis darbas su savim, savęs keitimas ir duok Dieve visiems ramybės. Iš tikrųjų galbūt paprašyčiau šią laidą užbaigti Pauliaus malda ir galbūt, na, visi taip ir klausytojai, visi pasimelskim, reikia mums kunigų iš tikrųjų. Mums reikia vedlių, mums reikia žmonių pavyzdžių ir Pauliau gal malda apie tai.
Dangiškasis tėve, mes tikime tavo žodžiu, tavo pažadu, kad visi tavo žodžiai tavo vaikams yra taip. Ir tiesiog dabar šią akimirką mes kreipiamės į tave prašydami malonės, ne todėl, kad esam verti, bet todėl, kad tu viešpatie esi pažadėjęs ir sakai, kad daug pašauktų maža išrinktų. Tu viešpatie preiški, kad ką tu Dieve numatei, tą ir paskyrei. Viešpatie, aš labai prašau ir maldau, kiekvieną dabar, kuris klausosi, kurie išgirs ar klausys įrašo šitos laidos, viešpatie, mes meldžiam čia, vat, keturi vyrai su jie, tavo akivaizdui prašom, numatyk dabar tą jaunuolį, kuris klausosi šios maldos. Ir Dieve, tu sakei, ką tu numatei, tą ir paskyri. Paskirk tiesiog dabar tą žmogų, kuris abejoja ir kuris galbūt ieško savo kelių ir dar nežino, kuris eit. Viešpatie, toliau tu sakei, ką tu paskyrei, tą ir pašaukiai. Maldauju dabar Tėve Jėzus Kristus vardu, pašauk tą jaunuolį, taip pat jeigu tai yra ir kurie radijos klausos merginos, pašauk taip pat ir tavo dukras jų pašaukimui, vienuoliniam gyvenimui. Meldžiu, Tėve, tavo malonės, kaip sakai, ką tu pašaukiai, tą ir nuteisinai. Tiesiog dabar nuteisink tuos žmonės, kurie dabar jau ryštasi, apsisprendžia pasirinkti kunigystės, dvasininko pašaukimą, pašvesto gyvenimo pašaukimą. Ir Dieve, tavo žodį sakai, ką tu nuteisinai, tą ir išaukštinai. Tiesiog dabar viešpatie suteik tą malonę. Išaukštink dabar tą jaunuolį, tą merginą taip pat, kurie dabar šią akimirką jie pasiryšta žengti tuo keliu, kuris yra tavo sūnus Jėzus Kristus, kuris yra jo kelias, tiesa ir gyvenimas. Viso to prašome Jėzus Kristaus vardu. Amen.
Amen. Amen. Brangieji, laida aktualijos, su jumis buvo Egidijus Stankevičius, taip pat svečiuose turėjom Sigitą Jurkštą, Gintą Petkevičių ir brolį Paulių Vaineikį. Melskimės iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.
Sudievus.